له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara amalan yang menegakkan atau meninggikan derajat seseorang fil jannah adalah bersikap tawadhu'. Orang yang bersikap tawadhu', maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Wa ma tawadha'a ahadun, tidaklah seseorang bersikap tawadhu' kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Ditinggikan derajatnya ketika di dunia karena sikap tawadhu', rendah hati. Dia punya kemampuan lebih daripada orang lain, tetapi hal itu tidak menyebabkan al-kibru, sombong. Tidak menyebabkan ujub, bahkan dia tawadhu', rendah hati. Sehingga Allah angkat derajatnya, tinggikan kehormatannya semasa di dunia dan kelak nanti di yaumil qiyamah fil jannah. Lawan dari kalimat ini adalah orang yang sombong, orang yang ujub. Allah akan hinakan dia. Allah aramkan dia dalam masuk dalam al-jannah, dipastikan an-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana fi qalbihi dzarrat min kibrin dakhalan nar." Barang siapa yang dalam hatinya terdapat satu biji debu dari kesombongan, dia akan masuk ke dalam an-nar. Al-kibru batul haqqhum tunnas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, menolak al-haq, menolak nas Al-Qur'an was sunnah. Hal itu bisa menyebabkan sampai tingkatan kufur. Walaupun di sana dilihat ala hasbihi, sesuai dengan kadarnya. Tetapi bentuk penolakan, bentuk anid, penentangan, kufur namanya. Karena kufur itu berbagai macam jenis. Ada kufur dalam bentuk penentangan, penolakan. Menolak satu huruf saja dalam Al-Quran, tidak percaya dengannya, itu adalah kalam Allah, maka dia dihukumi seperti mengkafir Al-Quran semuanya. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Man kafara bi harfi min Al-Quran faqad kafara bil Qurani kulli." Siapa yang mengkafiri, yakni menolak, tidak percaya, kufrun takdzib, kekafiran dalam bentuk tidak percaya. Tidak percaya itu adalah salah satu dari bentuk pengingkaran, kesombongan yang ada pada hati dia. Maka hal itu menyebabkan seperti hanya menolak Al-Quran semuanya. Hadirin sekalian, maka marilah kita bersifat dengan sifat tawadhu'. Orang yang tawadhu', lembah mana hatinya baik, orang akan segan dengannya. Dari satu sisi dia kemampuannya, keilmuannya lebih, hafalannya lebih. Dia mungkin sekian hafalannya, 30 juz. Dengan bacaan yang tartil, bacaan yang bagus, tetapi Masya Allah, tawadhu' dia. Orang mencintainya, menghormatinya. Beda dengan orang yang sombong, mendongakkan kepala, seakan dia adalah orang nomor satu. Dan dia takjub dengan dirinya sendiri. Maka, ini adalah sifat yang tercela. Yang berikutnya, yang bisa meninggikan derajat seseorang kelak di surga, adalah kafalatul yamin, kafalatul yatim. Mengasuh anak yatim. Faman yakful yatiman yakun fi darajat ma'an Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang mengurusi anak yatim, kafalah, mencukupi kebutuhannya, merawat, menjaga, memelihara kesehatannya, memperhatikan pendidikannya, kafalah sebagai penanggung jawab terhadap anak yatim itu, maka kelak nanti dia akan bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita bacakan hadisnya. Faqad akhraja al-Imam Muslimun, al-Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya sebuah riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi. Kafilul yatim, orang yang menjadi penanggung jawab anak yatim, baik itu anak yatimnya atau anak yatim orang lain. Maka Nabi mengatakan, ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku bersama dia seperti ini dalam surga. Seperti ini apakah itu? Wa syara Malik bisababa wulusta. Al-Imam Malik mengisyaratkan bisababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Ma'i kahataini fil jannah, akan bersamaku kelak nanti di surga seperti ini. Mengisyaratkan jari telunjuk, sebabah dan jari tengah. Masya Allah, ini adalah ibadah besar. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, hadis riwayat Bukhari, min hadis Sahal bin Sa'ad, dari hadis sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan kafil yatim, yang menanggung, yang mengurusi anak-anak yatim, hakada seperti ini posisinya. Wa syara bisababatul wusta wa farraja bainahuma syai'an. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, ketika Rasul mengisyaratkan seperti ini, jari telunjuk dan jari tengah, beliau farraja bainahuma syai'an, sedikit memisahkannya. Sedikit seperti ini, membuka dua jari ini, menunjukkan bahwasanya kafil yatim letaknya di bawah Rasul alaihi salatu wassalam, tetapi dekat dengan beliau, karena seperti ini posisinya, menunjukkan kedekatan mereka-mereka, orang-orang yang mengurusi anak yatim. Tetapi ingat wahai kaum muslimin, mengurusi anak yatim bukan memanfaatkan anak yatim. Ada beberapa orang yang memanfaatkan anak yatim, dikumpulkan oleh dia dalam satu yayasan buat dagangan. Tahu buat dagangan? Buat dia mencari dana kemari-kemari, kesana-kesana, agar dia nanti dapat uang banyak. Ketika dia mendapatkan uang yang begitu banyak, dia pakai untuk kepentingan pribadi. Membangun rumahnya, membeli mobil untuk kepentingan dia. Alasannya ini untuk yayasan. Atau alasannya ini untuk yatim piatu. Anak yatim piatunya ada, tapi dikasih hanya sekian persen. Untuk beli makanannya, susunya, minumnya, tempat tidurnya, pendidikannya. Yang selebihnya, yang lebih banyak lagi adalah untuk kepentingan pribadi. itu menjadikan anak yatim sebagai barang dagangan. Wal'iyadu billah. Hati-hati yang seperti itu, ikhwan muslimin. Ini fitnah besar. Yang disebutkan di sini adalah kafil yatim. Yang betul-betul dia mengurusi. Kalau dia bisa mengurusi dari hartanya sendiri, maka itu Masya Allah. Hal yang mulia. Misal mamanya, seorang memiliki famili meninggal dunia. Yatim itu anak yang ditinggal mati bapaknya. Hilang tulang punggung yang carikan nafkah untuknya. Ini yatim. Belum usia baligh. Kalau sudah usia baligh, ya tidak lagi dikatakan yatim. Dia sudah memiliki kemampuan untuk mencari. Ini masih kecil, 1 tahun, 2 tahun, bapaknya meninggal dunia. Kamu sebagai familinya, kakaknya atau adiknya yang meninggal dunia. Sang ibu lemah dalam mencari nafkah. Dia ada penanggungan kakeknya atau adiknya, anaknya ada berapa. Antum ambil. Ya sudah, saya yang rawat. Saya akan besarkan anak ini. Saya adalah pamannya. Dibesarkan di rumahmu, dirawat sebagaimana anakmu, dijaga kesehatannya, pendidikannya terus. Anta kafil yatim. Dari hartamu sendiri. Yang betul-betul engkau mengurusinya dari hartamu, bukan menjadikannya sebagai dagangan. Atau seorang di antara kita menikahi armalah. Armalah janda yang kebetulan janda ini punya anak yatim. Nabi menyebutkan as-sa'i fil almarati wal yatimi as-sa'i, yani orang yang mengurusi wanita yang janda, armalah dan yatim, ma'ifil jannat kata ini. Dia akan bersamaku nanti di surga seperti ini. Niatannya menikahi ibunya dan niatannya mengurusi anaknya yang yatim. Masya Allah. Hal yang baik bagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya bagi kaum muslimin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang bisa menyebabkan derajat seorang hamba naik nanti di yaumul kiamat di surga Allah azza wajal adalah amalan yang berupa it'amut ta'am, memberi makan. Akhrajal Imam Ahmad, Imam Ahmad menyebutkan dalam musnad beliau, demikian pula Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, an Abi Malik Al-Asy'ari, dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga ada ruangan-ruangan, ada kamar-kamar, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, yang bisa terlihat bagian dalamnya dari luarnya dan bagian luarnya dari dalamnya. A'addahallahu liman at'amat ta'am. Allah siapkan tempat itu yang begitu indah tadi adalah bagi orang-orang yang at'amat ta'am, suka memberi makan. Suka memberi makan. Wa alanal kalam. Dan bagi mereka yang bersuara lembut, dia berusaha menjaga tutur katanya, bahasanya, supaya lemah dan lembut, indah. Tidak kasar, apalagi mencerca dan memaki. Itu bukan sifat seorang mukmin. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, al-mu'min laysa bit-ta'anin walal la'an walal badi walal fahish. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, mengutuk, mengumpat, mencerca, memaki. Seorang mukmin bukan seperti itu sifatnya. Seorang mukmin itu bersifat dengan alanul kalam, ucapan yang penuh dengan kelemah lembutan. Yang berikutnya beliau mengatakan, wa taba'as, keindahan dalam surga yang tadi disebutkan juga diperuntukkan bagi orang yang dia taba'asyam, dia berpuasa dengan kontinu, terus menerus. Bisa jadi dia mengikuti sunnahnya Nabi Daud, kana yasumu yawman wa yaftiru yawman, berpuasa sehari, berpuasa tidak berpuasa sehari, hari ini puasa, besok tidak, besok ini lagi puasa, kontinu dia mengikutinya itu. Atau dia berpuasa Senin dan Kamis, dilakukan terus setiap Senin, Kamis, Senin, Kamis. Akan mendapatkan ketinggian derajat kelak nanti di yaumil kiamah di surga Allah Azza wa Jal. Wasalla bil-lail wa nasu niyam. Dan yang berikutnya adalah sholat malam dalam keadaan manusia yang lainnya tertidur. Ad'amu ta'am wa alana al-kalam wa taba'a siyam wa salu bil-lail wa nasu niyam. Empat ini. Allah akan siapkan bagi dia tempat yang begitu indah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, tempat itu terbikin dari intan yang sangat indah, yang bisa dilihat dari luar dan dari dalamnya. Dan itu berada di tempat yang ketinggian yang sangat tinggi. Disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang memiliki sifat berikut tadi. Empat yang disebutkan dalam hadis ini. Ad'amut ta'am, memberi makan. Memberi makan ini kepada kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, dalam syarah hadis ini adalah tidak harus kriterianya adalah fakir miskin. Umum memberi makan kepada tamu yang kebetulan tamu itu orang kaya, tidak masalah. Tamu itu miskin, tamu itu kaya, atau orang yang menengah statusnya, tetap kita suguh dia dengan makanan. Jam makan, ya kita adakan jamuan makanan yang kita mampu. Dan itu perintah Nabi kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya dengan suguhan it'amut ta'am. Apakah makan berat, makan snack masuk padanya. Sehingga sifat memberi makan ini umum. Tidaklah harus hanya kepada fuqarol masakin. Kalau seandainya ada engkau melihat familimu kurang, atau memiliki tetangga wanita jompo yang sudah nenek-nenek, makanannya sulit, engkau sering memberi it'amut ta'am, memberi makan. Kita ingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan seseorang memberi minum wasaqal kalba, memberi minum kepada seekor anjing. Masih ingat hadis itu kaum muslimin, sudah pernah kami sampaikan dalam pertemuan yang sebelum ini. Adanya rajulun istada 'alal 'atash, seorang yang dia berjalan di atas padang pasir dan dia sangat-sangat kehausan. Wajada bi'ran fanazala fi fashariba min, dia mendapati sumur, kemudian dia turun ke dalamnya karena tidak ada dalwa, tidak ada timba, terpaksa untuk minum. Turun dia merangkak dinding-dindingnya berusaha untuk sampai ke bawah, maka dia minum darinya sampai puas. Thumaraqiya, kemudian dia naik ke atas. Fedakalbun yalhaf, didapati di atas sumur itu ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kada yaktuluh minal atas, hampir-hampir dia terbunuh karena saking hausnya. Hal ini kan Laki-laki ini berbelas kasih padanya. Ini hewan. Kalbun, anjing. Yang najis dalam agama kita. Haram untuk kita makan. Karena semua yang najis itu hukumnya haram. Tetapi dia iba. Dia kemudian turun kembali ke sumur itu. Dan dia mengambil air. Dipenuhi sepatunya. Karena tidak ada ember. Tidak ada plastik. Adanya sepatu yang sepatunya dipenuhi. Kemudian dia gigit dengan mulutnya. Dia pun merangkak naik ke atas dengan susah payah. Dan dia minumkan air itu kepada anjing tadi. Maka disebutkan dalam akhir hadis itu. Nabi mengatakan, fasyakarallahu lahu, fakhafara lahu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, fadkhalahullahul jannah. Allah berterima kasih padanya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah memasukkan dia ke dalam al-jannah. Asy Ibnu Utsaimin mengatakan, ini adalah pahala yang Allah berikan ketika orang memberi makan kepada hewan. Memberi minum kepada hewan. Maka bagaimana lagi ketika orang memberi makan dan minum kepada orang. Yang tentunya derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Maka it'abut ta'am, memberi makan itu bukan perkara yang remeh. Ketika kita mampu, kita berikan. Apalagi kita memiliki satu tetangga yang memang butuh uluran tangan kita. Maka kita memperhatikannya. Mudah-mudahan dengan cara ini, derajat kita kelak di surga akan tinggi. Kemudian kita memenuhinya dengan setelah itu alan al-kalam. Ucapan yang lembut. Ucapan yang lembut. Agama kita mengajarkan kita bersikap lemah lembut. Dalam setiap kondisi. Alaikum birifki. Fa'inna rifqa la yakun fi syai' illa zanah. Wajib bagi kalian bersikap lemah lembut. Karena sifat lemah lembut ketika diletakkan pada segala sesuatu akan menjadikannya baik. Sehingga jaga lisan kita walaupun kau marah, jaga lisan. Walaupun kau marah, jaga tanganmu. Jangan engkau ketika di medsos umpamanya marah-marah engkau ungkapkan dengan tulisan cacian dan makian. Jangan. Itu bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan jannah, ketinggian dalam surga adalah bersifat alanal kalam, lemah lembut dalam berucap. Kemudian yang berikutnya, taba' asyam, berpuasa dengan berkontinu puasa. Dan yang berikutnya adalah sallu bil lail wan nasuniyam, salat malam dalam keadaan manusia yang lainnya tertidur. Hadis ini kaum muslimin disebut oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Yang berikutnya kaum muslimin adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan membedakan antara orang yang mahir dalam membaca Al-Quran dengan orang yang masih terbata-bata dalam membacanya. Yang satu sudah lihai, mahir, masya Allah bagus bacaannya, tartil bacaannya. Apalagi Allah berikan padanya kemampuan saut, suara yang baik, masya Allah. Itu keutamaan tersendiri. Tidak semua orang mampu. Nabi menyebutkan, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramim bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia akan bersama dengan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diutus oleh Allah kepada para nabi-nabinya. Safarah. Safar itu duta. Utusan. Kiramim bararah. Malaikat yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dan mulia. Sehingga marilah kita belajar Al-Quran. membekali diri dengan kemampuan terus dan terus. Asah kemampuan kita untuk bisa membaca dengan baik. Dan lebih ditekankan kembali, hafal. Masya Allah. Keutamaan menghafal itu sendiri. Mutqin an dhahri qalbin. Hafalannya kuat dalam dadanya. Maka dia akan menempa dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kedudukan yang tinggi. Bersama para malaikat-malaikat yang menjadi utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta. Adapun orang yang membaca Al-Quran, dia masih terbata-bata, masih namanya aja masih belajar. Panjang pendeknya mungkin masih salah. Tebal tipisnya mungkin masih salah. Apalagi tajwidnya dia belum belajar. Masih huruf hijaiyah umpamanya. Kalau dia salahnya bukan karena faktor kesengajaan. Lahannya, kesalahannya bukan karena dalam rangka untuk merubah huruf. Dia memang masih belajar. Masih terbata-bata begitu. Wa alaysyakun ada rasa berat dalam mengucapkannya. Rasa berat dalam membacanya namanya aja baru belajar, Pak. Maka dia memiliki dua pahala. Pahala belajarnya dan pahala membaca Al-Qur'annya. Maka mari kita kaum muslimin berusaha untuk bisa memiliki ilmu qiraatul Qur'an. Dan itu adalah pahalanya sangat besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita bacakan beberapa riwayat tentang hal ini. Faqad akhraja al-imamu Ahmadu wa ibn Majah an Abi Sa'id al-Hudri radhiyallahu an. Al-imamu Ahmad menyebutkan dalam musnadnya. Al-imam ibn Majah dalam sunannya. Dari sahabat Nabi Abu Sa'id al-Hudri radhiyallahu an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil qur'an idza dakhala al-jannah iqra was'ud. Akan dikatakan kepada mereka-mereka sahibul qur'an atau ahlul qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, menghafalkannya dengan baik, sahibul qur'an, bahasa kitanya pemilik Al-Qur'an. Yang kemana-mana dia menjaga hafalannya dengan tentu murojaah. 30 juz itu tidak sedikit. Dia harus menahan kekuatan hafalan. Setiap harinya kalau dia khatam 5 juz, 6 hari dia khatam. Dalam rangka memungkinkan menghafal Quran dan menjaganya. Sahibul Quran. Mahir dalam membaca. Lihai dia. Dan dia sudah menghafalkannya. Maka ketika nanti dia masuk ke dalam al-jannah, akan dikatakan padanya, iqra was'ud, baca dan naik. Baca dan naik. Fayaqra wa yas'udu li kulli ayatin darajatan. Maka dia membaca dan dia naik. Pada setiap ayat yang dia baca, naik dia satu derajat. Satu ayat dia baca, naik lagi satu derajat. Membaca dia satu ayat lagi, satu derajat. Hatta yaqra akhir syai' ma'ahu. Sampai dia membaca yang terakhir dari hafalan yang dia miliki. Masya Allah. Yang dia miliki. Kalau dia memiliki 30 juz, dari awal sampai akhir dia hafid. Bagus hafalannya. Begitu dia masuk dalam al-jannah, disuruh untuk membaca, maka dia akan naik pada setiap ayat-ayat yang dia baca. Naik derajatnya. Terus dan terus. Hatta yaqra akhir syai'in indahu. Sampai dia menempa dalam surga. Sesuai dengan hafalan ayat yang dia baca di waktu itu. Masya Allah. Luar biasa ini waikum muslimin. Karena itu kalau ada orang tua yang memiliki anak yang bisa menghafal Al-Quran dengan baik, itu sangat baik. Engkau akan mendapatkan tajun min nur, mahkota dari cahaya yang kau diberi oleh Allah. Bapak dan ibunya, hullatan, dua pakaian yang sangat mewah. Atasan dan bawahan. yang nilainya lebih mahal daripada dunia wa ma fiha. Dunia beserta isinya, untuk membeli dua pakaian itu tidak mampu. Ini ketika orang tua yang memiliki anaknya hafidhul Quran. Hadir yang melakukan, maka marilah kita bersungguh-sungguh dalam pendidikan Al-Quran. Agar kita memiliki dan mencetak generasi Al-Quran. Yang mukmin, yang saleh. Kadangkala ada orang yang tidak bergeming dalam hal ini. Mengkhawatirkan dunianya katanya. Lang konek hafala Al-Quran lah. Simangannya apa? Kerjaannya apa? Rezekinya kangen di. La hawla wa la quwwata illa billah. Rezeki itu urusan Allah, Pak. Kalau seorang dicintai oleh Allah, Allah akan memberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya bukan berarti turun dari langit berupa sekarung uang. Ya bukan seperti itu, Pak. Ada asbab yang Allah mudahkan untuk orang itu mendapatkan rezeki yang kita sekarang ini belum tahu apa itu. Urusan rezeki biadillah. Allah yang menanggung rezeki. Ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini illa Allah rizquha. Kecuali Allah yang akan menanggung rizkinya. Nahnu narzuquhum iyyahum. Kami memberikan rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Cuman melalui asbab. Sebabnya melalui kita orang tua mereka. Hadirin mereka, di antara hadis yang lainnya, wa akhrajat Tirmidzi wal Hakim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamah, yaqul ya rab hullih. Datang nanti di yaumul qiyamah Al-Qur'an. Al-Qur'an berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb, berikan padanya hiasan. Hilyah, hiasan. Hulih, berikan padanya perhiasan. Kepada orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Fuyulbas tajul kirama. Maka diberikan padanya hiasan mahkota kehormatan. Thumaqal, ya Rabbi zidhu. Wahai Allah, berikan lagi tambahan, perhiasan lagi. Ditinggikan derajatnya. Diberi penghormatan. Hiasan yang begitu mewah. Fuyulbas hullatul karama. Kemudian yang berikutnya, orang itu diberi oleh Allah Azza wa Jal perhiasan yang meninggikan derajatnya. Meninggikan kemuliaannya. Thumma yakul ya Rab irda'an faradi'an. Al-Quran kemudian mengatakan, wahai Allah, ridolah. Ridailah dia. Maka Allah pun ridho padanya. Fayaqul iqra' warqi. Kemudian dikatakan kepada orang itu, baca olehmu Al-Quran. Yani hafalannya. Karena nanti dia memiliki amat. Tidak membawa mushaf. Iqra' baca olehmu Al-Quran. Warqi. Warqi artinya naik. Naik dan naik. Wizadu bikulli ayatin hasanah. Dan ditambah pada setiap satu ayat, kebaikan demi kebaikan, naik derajatnya pada setiap ayat yang dibaca. Hadis ini ditulis oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Hadirin kaum muslimin, amalan yang berikutnya adalah isbaghul wudu 'ala al-makarihi wa qasratul khutaa ila al-masajidi wa intidharus salah ba'da salah. Amalan yang disebut oleh Nabi meninggikan derajat, meninggikan kehormatan adalah yang disebutkan dalam satu hadis, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan dingin atau berat. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Dan yang ketiga adalah menunggu sholat ke sholat berikutnya. Disebutkan hal ini oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Nabi mengatakan, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian amalan-amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan sekaligus mengangkat derajat-derajat. Yamhu artinya menghapus. Bihil khotoya dosa-dosa. Wayarfa artinya mengangkat. Dengan sebab amalan yang satu itu derajat. Derajat hamba tersebut. Apa itu ya kaum muslimin? Kita akan bacakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbahil wudu 'ala al-makarih. Sempurnakan wudu dalam keadaan walaupun situasinya berat. Misal dingin di wilayah-wilayah tertentu yang dingin wahai kaum muslimin, ketika dia mengambil air wudu subuh apalagi dingin rasanya. Berat. Kalau ada alat yang untuk menghangatkan air, boleh saja dihangatkan. Tapi ketika tidak ada, ya tetap harus berwudu. Selama memang tidak berbahaya atas kesehatannya. Kalau berbahaya atas kesehatannya, maka boleh baginya untuk tayamum. Dan itu ada fikihnya. Lagi sakit, memaksakan diri dengan air yang dingin, kemudian dia tambah parah sakitnya, itu malah justru dilarang. Agama ini sangat rahmah. Ketika kau mampu, sehat, dingin, tetap wudu dengan sempurna. Jangan sepelekan perkara wudu. Kita tahu ya kaum muslimin, orang yang wudunya tidak sempurna, dikarenakan anggota-anggota wudu itu dengan air wudu secara sempurna, itu diancam. Bukan hanya tidak sah wudunya, tapi terancam dengan wail. Wailul aqabi minan nar. Celaka. Neraka wail. Bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Asy'ib bin Thimin mengatakan, wudu yang seperti ini, yang tidak sempurna seperti ini, beresiko dua. Tidak sah wudunya, dan dia diancam dengan neraka. Sholatnya bagaimana? Ya tidak sah. Wudunya tidak sah. Nabi mengatakan, la salat liman ahdatha hatta yatawadda. Tidak sah salatnya seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Maka amalan wudu ini besar. Isbahil wudu 'ala al-makarih. Sempurnakan wudu dengan baik. Menuntut apa? Belajar wudu yang baik seperti apa? Agar kita tahu walaupun dalam situasi yang dingin atau berat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajidi. Memperbanyak langkah menuju masjid. Aturannya bagaimana? Akan disebut dalam hadis yang kedua nanti. Kita sempurnakan dulu hadis ini. Kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Yang berikutnya, wantidharu salat ba'da salah. Menunggu salat ke salat berikutnya. Fadzalikum ribat, itu adalah ribat. Itu adalah ribat tiga kali. Fadzalikum ribat. Tiga kali. Apa maksudnya ribat di sini? Disebutkan oleh para ulama, ribat artinya adalah al-amalul kathir. Amalan yang banyak. Amalan saleh yang banyak. Tiga-tiganya adalah amalan saleh yang banyak. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Berwudu dengan sempurna. Kemudian memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian gemar menunggu sholat kepada sholat berikutnya. Misal seperti kita sekarang ta'lim. Kita dari sholat maghrib berjamaah. Sembari kita menunggu isya, kita ta'lim. Nanti begitu komat yang adhan isya, kita lanjutkan sedikit. Kemudian komat kita langsung melakukan salat isya berjamaah. Ini di antara makna yang sangat jelas, intidharu shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah salat. Bisa difahami hadirin? Ya. Disebutkan dalam riwayat yang kedua dalam permasalahan ini, riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala salatul rajuli fi jama'atin tazidu min salatihi fi baitihi wa salatihi fi sukihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah akan mendapatkan kelipatan 20 sekian kali lipat derajat. Ini juga menunjukkan derajat itu naik. Ada menyebutkan hadisnya 25 derajat, ada menyebutkan hadisnya 27 derajat. Pada setiap kali salat yang dilakukan dengan berjamaah daripada salatnya dia di rumahnya atau salatnya dia di tokonya. Hadirin makan. Kemudian Nabi menyebutkan, wadhalika, hal itu bisa dicapai, ketinggian derajat itu bisa diraih dengan cara anna hadakum, salah seorang di antara kalian, idza tawadda fa ahsana alwudu, apabila dia berwudu maka sempurnakan wudunya. Tambah lagi 2 menit. Oh, ini berarti salah, Pak. Kok enggak diperbaiki maksudnya kayak gitu. Ya, enggak apa-apa, intermeso. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Aturan main yang disebutkan oleh Nabi, aturan tata caranya, apabila seorang di antara kalian hendak berwudu, sempurnakan wudunya. Kemudian kata beliau, "Tsumma atal masjid." Kemudian barulah dia berangkat menuju masjid. La yuridu illa salah. Dia keluar dari rumah tidak menginginkan apapun kecuali menuju masjid untuk salat. La yunhizuhu illa salah. Tidak menggerakkan dia untuk keluar dari rumah kecuali untuk salat. Aturannya kaum muslimin, wudunya di mana berarti? Rumah. Wudunya di rumah. Baru kemudian berangkat menuju ke masjid. Niatannya, tujuannya ke masjid, bukan ke tempat lain. Maka orang yang seperti ini, lam yakhthu khutwatan illa rafa'allahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kakinya kecuali dengan sebab itu Allah akan angkat derajatnya satu derajat dan Allah hapus dosanya satu dosa. Lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu kali langkah. Berk begitu, langsung dapat dua keuntungan. Dihapus dosanya dan diangkat derajat. Masya Allah. Kanan kiri melangkahkan kayak biasa. Ayo waktu azan. Kita lanjutkan insya Allah. Badal azan kita lanjutkan. Talim kita sampai jam 19.20 insyaallah. Yang mau wudu tafadhalu barakallahu fikum. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan, lam yakhthu khutwatan illa rafa'a biha darajah wa huttanu bi khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan kaki kecuali dengannya Allah akan angkat derajatnya satu derajat dan Allah akan hapus darinya satu dosa. Nabi melanjutkan ucapannya, hatta yadkhulal masjid, sampai orang itu masuk ke dalam masjid. Ketika dia sudah sampai di dalam masjid, Rasul mengatakan, kana fis salati maka nanti sholatu hiya tahbisu. Dia tercatat seperti orang yang sedang sholat. Selama dia berada di masjid dan tidak keluar dari masjid, karena menunggu qomat dikumandangkan. Masya Allah. Sambil menunggu qomat, qiraatul Quran mamanya, atau berdoa, atau duduk. Tentunya amalan yang dilakukan ketika dia sudah berwudu dari rumah, berjalan kaki dan masuk dalam masjid, posisinya dia dalam keadaan berwudu. Maka dia terkena hadis Nabi, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' ra'atain." Apabila dia masuk, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia jangan duduk sampai dia salat terlebih dahulu 2 rakaat. Yani salat yang dikenal dengan tahiyatul masjid, menghormati masjid. Kalau dia masuk ke dalam masjid bertepatan dengan sholat yang memiliki qobliyah subuh umamanya, maka dia masuk ke dalam masjid mencari sitrah posisi untuk sholat qobliyah subuh, dikarenakan tadi belum melakukan qobliyah subuh. Maka dia melakukan 2 rakaat qobliyah subuh. Ini lebih afdol daripada tahiyatul masjid. Dan bisa digabungkan niatnya karena sama-sama sunnah. Kenapa lebih afdol? Karena 2 rakaat sebelum salat fardu atau salat rawatib itu adalah seafdol-afdol salat yang menyertai salat yang wajib. Nabi menyebutkan rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar, ini salat subuh, maka nilainya lebih daripada dunia beserta isinya. Khairun, lebih baik. Jadi bukan seperti dunia beserta isinya, bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu, kita tidak menambahkan yang lain dari 2 rakaat, karena memang disebutkan dalam hadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ziyada ala rakaatain qabl fajri. Nabi tidaklah menambah lebih dari 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat saja, selesai duduk. Menunggu imam sampai qomat. Anda tertulis sebagai orang yang salat walaupun hanya duduk menunggu qomat. Masya Allah. Kemudian qomat ditunaikan ibadah salat dengan berjamaah. Setelah salat berjamaah disebutkan lanjutannya oleh Nabi. Kemudian beliau mengatakan, "Wa annal malaikata yusalluna ala hadikum madama fi majlisihi alladhi yusalli fih yaqulun Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi ma lam yu'di fihi aw yuhdith fihi." Dan malaikat akan terus-menerus mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang dia selesai salat fardu tetap duduk di tempat salatnya. Maka nafi majlis ladzi sallafi, selama dia masih duduk di tempat salatnya. Apakah kita harus duduk di saf kita? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan dalam makna hadis ini, selama dia belum keluar dari masjid, dia bisa bergeser kanan kiri selama di dalam area masjid. Dia belum keluar. Doa malaikat terus untuk dia. Ada 3 hal yang harus dipenuhi. Pertama, selama kita di dalam masjid kita belum keluar. Dan kita tidak membuat gaduh. Dan tidak batal. Berarti kalau kita batal, walaupun masih di dalam masjid, doa malaikat terhenti. Apa doa malaikat itu? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Rahmatilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah berikanlah taubat padanya. Ini yang akan diraih oleh kita ketika kita selesai salat fardu, masih dalam masjid kita, belum batal dan tidak membuat gaduh, menyakiti orang lain. Maka doa malaikat terus. Tadi kita salat maghrib berjamaah. Kita duduk di sini, alhamdulillah masih terjaga wudu kita. Yang terjaga yang sudah kentut dari tadi ya, mungkin ada, Pak. Yang belum hadas. Dan dia tidak keluar dari area masjid. Dan dia tidak menyakiti yang lain. Maka mendapatkan doa malaikat. Dari semenjak tadi kita selesai salat fardu. Sampai ini dan sampai nanti qomat masuk salat isya. Masya Allah. Besar. Karena tiga doa ini kaum muslimin kita butuhkan. Ampunan dari Allah kita butuhkan. Karena kalau tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal, dosa kita teramat banyak yang harus kita tanggung. Dan kita berdoa istighfar terbatas. Berapa kali kita berdoa istighfar kepada Allah seharinya. Walhamdulillah ada makhluk yang namanya malaikat. Al-malaikat. Makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat yang senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Makhluk-makhluk malaikat yang mulia berdoa untuk kita. Dan perlu kita tahu malaikat itu jamak yang memiliki makna malaikat-malaikat yang banyak. Bukan malakun, satu malaikat, tetapi malaikat. Tentunya hal ini jangan kita sia-siakan. Kalau panjenengan ada jadwal ta'lim, ya minimalnya, umpamanya pada subuh setengah jam. Setengah jam itu kita manfaatkan. Mudah-mudahan mendapatkan doanya malaikat tadi. Atau kita punya jadwal ta'lim biasa pada salat maghrib sampai isya. Pelajaran rutinitas. Mudah-mudahan antara adzan dengan isya. Tiap hari kita dapat doanya malaikat tadi. Yang penting dalam keadaan masih suci, belum berhadas. Belum berhadas, yakni belum batal wudunya, tidak menyakiti orang lain dan masih dalam masjidnya. Kalau sudah keluar, kata Syekh Ibnu Utsaimin, berhenti doanya malaikat. Walhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, yang berikutnya, masih ada waktu sedikit. Di antara amalan ibadah yang bisa meninggikan derajat seorang kelak nanti di yaumul kiamah, adalah amalan menyambung saf, menutup saf yang kosong. Kita bacakan hadisnya. Akhraj al-Imam Ahmad wa Ibn Majah Al-Imam Ahmad menyebutkan dalam musnad beliau, Al-Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'ala alladhina yasiluna as-sufuf. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah." Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusallun, bersalawat, ala alladhina yasiluna syufuf, kepada orang-orang yang menyambung dan meluruskan saf-saf. وَمَنْ سَدَّ فُرْجَدًا, barang siapa yang dia menutup celah dalam saf, dalam salat, maka رَفَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً, Allah akan angkat derajatnya dengan sebab itu. Kita tahu ya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, meluruskan saf dan merapatkannya, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Oh itu sunnah. Kata orang. Apa dalilnya? Dalilnya kan itu hanya sebagai kesempurnaan sholat. Sawu sufufakum fa inna tashattu sufuf min tamami sholat. Nah kan? Nabi mengatakan apa? Luruskan dan rapatkan saf kalian. Sawu, luruskan saf kalian. Karena lurusnya saf termasuk dari kesempurnaan ibadah salat. Namanya saja kesempurnaan. enggak wajib, sunnah saja. Apakah benar wahai kaum muslimin? Jawabannya itu salah. Itu pengertian yang salah. Meluruskan saf dan merapatkan saf hukumnya wajib. Adanya perintah dan adanya ancaman. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan sawu sufufakum. Sawu itu sawa. Lurus saf-saf kalian. Fa inna tasyiyatu sufuf min iqamati shalah. Karena lurusnya saf itu termasuk bagian dari penegakan ibadah salat itu sendiri. Disebutkan dalam rafat yang lainnya penegasan Nabi dan ancaman. Belum menyebutkan dengan lamut taukid dan nun musyaddada. Menunjukkan keharusan. Latusawunna sufufakum. Sungguh-sungguh kalian harus meluruskan saf-saf kalian. Au layukhalifannallahu baina qulubikum. Atau kalau kalian tidak mau, Allah akan cerai-beraikan hati-hati kalian. Adanya perintah dan adanya larangan melanggar aturan ini, ancamannya, hati kalian akan dibikin centram perenang. Satu dengan yang lainnya tidak akrab, bermusuhan, bercerai-berai. Akibat dari melanggar aturan saf yang tidak lurus. Ini menunjukkan apa? Wajibnya lurusnya saf. Bukan hanya sunnah saja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menutup yang ada celahnya di situ. Kadangkala yang terjadi di masyarakat kita, mudah-mudahan Allah ampuni mereka karena mereka jahil, jarang ta'lim, safnya itu sudah enggak lurus, enggak rapat lagi, Pak. Ada jeda-jedanya 3 cm, 5 cm, mungkin ada sejengkal. Alasan mereka risih. Ngerti risih, Pak? Edek-edek risih. Malah orang khusyuk. Mending tidak rapat, si penting khusyuk. Nah, niku salah, Pak. Udu mending niku, Pak. Niku salah. Rapatnya kaki itu tidak mengganggu kekhusyuan. Karena definisi khusyuk adalah hudurul qalbi shalah. Datangnya hati dalam sholat. Rapatnya kaki tidak berpengaruh dalam hal ini. Nabi mengatakan, man syadda furjatan. Barang siapa yang dia menutup kekurangan, kekosongan dalam saf-saf sholat tadi, maka Allah akan mengangkat derajatnya di surga. Rafa'allah biha darajah. Apakah hukumnya wajib? Wajib. Nabi menyebutkan man wasala saffan wasalahullah. Barang siapa yang dia menyambung saf, ada kekurangan dia kemudian mepet. Ada kekosongan dia mepet. Mepet ke arah imam. Di depanmu dia batal, tutup, maju ke depan. Kalau yang belakang tidak tahu ilmunya dan dia tidak mau maju, maka segera ditutup. Sebelah sampingnya menutup. Ya otomatis bergerak. Nabi mengatakan, man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung kebaikan untuknya. Wa man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang memutus saf, maka Allah akan putus kebaikan untuknya. Ini ada perintah, ada ancaman, ada pahala, ada ancaman, siksaan. Yang menyambung saf dan merapatkannya, maka akan disambung imannya, kebaikannya, ketakwaannya, rezekinya, disambung untuknya. Barang siapa yang dia memutus saf, disuruh rapat, malah disuruh dia tidak mau. Dia memutus saf, dengan sengaja dia tidak mau merapatkan kaki. Maka Rasul mengatakan, qata'ahullah, Allah akan memutus kebaikan baginya, diputus rezekinya. Kalau rezekinya lancar, diputus barokahnya. diputus kebaikan-kebaikannya. Nah, dalam pembahasan kita di antara yang meninggikan derajat kita kelak di akhirat adalah dengan kita menutup kekosongan dalam saf ketika ditunaikan salat berjamaah. Walaupun dalam sholat. Kalau belum sholat, masih pak. Kosong itu. Maju. Maju. Dipenuhi. Harus shufuf lirijal awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki depan. Maju, maju, maju. Oh, belum takbiratul ihram, pak. Lah, kalau sudah takbiratul ihram, bolehkah orang maju ke depan untuk menutup saf yang kosong? Karena yang di depan batal, kemudian dia keluar untuk wudu. Bukan hanya boleh, pak. Wajib. Bisa dipahami hadirin? Ya. Bergeraknya tidak begitu lama, tidak begitu banyak. Melangkahkan lagi keren sekali. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini disebutkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami. Yang terakhir, hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah Sahihah. Qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Barang siapa yang menutup kekosongan dalam saf, menutup kekosongan dengan cara maju atau dia mepet ke arah imam. Yani ke arah imam, maksudnya imam di sini, maka yang dari sana ke arah sini. Bukannya dari sini arah ke sana, arah ke sini. Barang siapa yang sadda, sadda itu menutup furjah, kekosongan dalam saf, maka banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya satu rumah mewah dalam surga. Wa rafa'ahu biha darajah, dan Allah akan tinggikan untuknya derajatnya. Ini 2 menit lagi apa enggak? Pas. Pas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Masih banyak amalan-amalan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mencintai Allah dan mencintai Rasul, sabar ketika diuji, talabul ilmi. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak tawaf di Ka'bah. Maka bergembiralah orang-orang yang terbiasa umroh atau haji. Dia bisa tawaf. Tawaf di Ka'bah salah satu amalan yang mengangkat derajat seorang hamba kelak nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sekian banyak riwayat yang menyebutkan orang yang akhlaknya mulia dimasukkan ke dalam jannah, ditinggikan derajatnya di surga. Maka perhiasilah diri kita dengan akhlakul karimah. Masih banyak yang lainnya dan masih banyak yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa beramal dengan ilmu yang kita ketahui sehingga kita mendapatkan surga Allah dan ketinggian derajat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.